halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subaxnimo axad ah oo bisha abriilna ay tahay 14 sannadka 2019-ka. idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
marka waa arrin aan aada u daneynayno rabno dhallinyarada xitaa badaadkana la fariisano kala fiisanno sida iyagana u arkaan in xalku uu ku imaan karo, laakiin waa saa sheegtay, waa dhacdo soo noqnoqotay, waxay usoo noqonoqonaysaana bulshada qeybaheeda ugu badan ee wadooyinka isticmaala waa bajaajka, hay-adaha amnigana meesha ay ilaaliyaan ee amni ka sugaana waa wadooyinka.
gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo sheegay inay baaritaanna ku hayaan ninkii ka dambeeyey dilka wiil bajaaj la ah iyo qof la socday oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho.
waxaa qodobada kale in idaacadda saaka idinkugu hayna ka mid ah maamulka gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo ansixiyey sharci dhigaya inaysan dadweynuhu baabuurta wadi karin ayagoo gacmaha ku haysa taleefanadooda gacanta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin ahaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hogaamiyaha cusub ee golaha milatariga ku meelgaarka ee dalka Suudaan ayaa sheegay sabtidii inay ka go'an tahay inay awoodda ku wareejiyaan dad dowlad rayid ah muddo 2 gudahood. waxaa sidoo kaleto uu sheegay in la qaaday oo la joojiyey bandowgii habeenkii lagu soo rogi jiray magaalada. jenaraal cabdifataax burhaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay khudbadiisii ugu horreysay oo tv ga laga sii daayay oo uu ku amray in la sii daayo dhammaanba dadka maxaabiista ee lagu xirxiray xaaladaha degdega intii uu ku jiray dalka. madaxweynihii horena uu xukunka hayay, xukunka laga turo, waa cumar xasan albashiire. waxaa kaleeto amradan cusub ka mid a hogaamiyaha milatariga uu sheegay iyadoo dibadbaxyada imaanayaan iyadoo dibadbaxyo dimuqraadiya doon ah ay ka socdaan dalkaasi, milatariguna ay u muuqdaan in dalkaasi saliidda qaniga ku ah ay gudaha ula sii galayaan arrimihiisa xukunka.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in shacabka dalka Venezuela ay diideen maamulka madaxweyne Nicolas Maduro iyo waxa uu ku tilmaamay rajiimkiisa. Pompeo ayaa sidan sheegay isagoo ku sugan dalka Paraguay ee qaaradda Latin America mar uu shalay oo sabti ah wareysi siiyey idaacaddan V O A. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaamay natiijada doorashadii ka dhacday dalkaasi mid been abuur ah oo uu madaxweyne Maduro guusha ku sheegtay. waxaana uu xusay in 40 dal oo caalamka ay aqoonsadeen in hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaido uu yahay madaxweynaha rasmiga ee dalka Venezuela.
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa waxa uu sheegay inay baaritaano ku hayaan ciddi ka dambeysa dilka wiil ka mid ahaa dhallinyarada darawalada ka ah bajaajka magaalada Muqdisho iyo sidoo kaleto qof la socday oo rakaab ahaa. falka toogashada ayaa waxaa geystay sida la sheegay askari booliis oo ilaa iyo haatan aan gacanta lagu soo dhigin, waxaana ka dhacay magaalada Muqdisho shalay bannaanbaxyo. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu igu waramay gudoomiyaha gobolka Banaadir.
runtii arrintan waxay ahayd arrin aada iyo aad dhacdo u fulxun. tii ugu dambeysoo shalayna waxay ahayd mid askari ciidamada booliis ka tirsan uu halkaas xabada uu gameeyey ku dilay darawalkii bajaajka iyo qof la saarnaa. dhacdadaas runtii dhacdo aada iyo aada u qolxunaheed, annagana mar walba shacabka dhib loo geystado waa mid aan loo dulqaadan karin lana aqbali karin. iyadoo sidii jirto ayaa dhalinyaro arrintaas ka caraysan ay keentay inay wadooyinka usoo banbaxaan, taasoo runtii sadaaqado aan habooneyn ay ka dhex dhasheen dad runtii qasoodayaal ahna kusoo dhex dhunteeno fowdo iyo inay shacabkii hantidoodii iyo ganacsatadiiba
marka annaga maanteen waxay ahayd inaan la wada safarno dhalinyaradii dhibku gaaray oo arrintii qoyskana anigay taliyihii boliiskaba u tagnay kana tacsiyeenay isla markaana u ballan qaadnay in ciddii falkan geysatay sharcigana lasoo tiigsan doono tallaabana laga qaadi doono. Hase yeeshee sidaan kuu sheegay dhalinyaradii shucuurtooda muujinaysay waxaa soo dhexgalay dad runtii rabay inay qas iyo qalalaaso iyo fawdo isla markaana keeno hanti shacab leeyahay iyo ganacsato lagu burburiyo, taasna runtii waxay tahay mid dowladnimada. Marka waxaan rabnaa waa midow nidaamka dowladnimada in la ilaaliyo oo cid alaali ciddii shacab waxu daysata, gaar ahaan dadka bajaajka wada waan ogsoonahay inay
dhalinyaradaabuur
iyaga samaysta yihiin dhaqaalihii magaalada naasay weyn ka ah mar walba annaga iyagaan la safarayna lana geysna inkalaale ciddii dambi u geysana in meel ugu soo wada jeysana, laakiin iyadoo la ilaalinayo nidaamka oona dhowrayo dowladnimada ayaan rabnaa si qurux badanna ugu dhacaan.
Waayahay marka ma lasoo qabtay ciddii ka dambeysa falkii ugu dambeeyay labadan dhalinyarada ay ku dhinteen?
Taliyaha boliiska wuxuu noo cadeeyey in sarkaalkii askarigaas falka geystay ka sareeyey goobtaas iyada a mas-uulka ka ahaa in lasoo xiray oo lagu eegeynayo haddii qof isaga ka hoosee falka geystay in isla markii la qabtay ahayd, qofkii askarigii fakadayna waa lagu raad joogaayo oo caawana taliyaha boliiska iyo annagoo wada taaganayaan bulshada u bandhignay sawirkiisa iyo magaciisaba oan rajeynayna in sida uu dhaqtiyaha badan oo shaqaban doono sharcigana la hor keeni doono.
Waa gartay arrintan maadaama dhowr jeer ay soo noqnoqotay dhalinyaradan bajaajka xadgudubka dilalka ah ee loo geysanayo, haddana ciidamadii dowladda lagu eedeenayo, maxaa kuwii hore xataa sharciga loo horkeeni waayo, loo dabageli waayo si maaragtay looga baaqsado inay mar kale saan oo kale dhacdo?
Waa dad arrimahaas arrimaha ugu muhiimsan oo aan ka wada hadlaynay maalmahan ayay ahayd laga hadami baarista iyo annagana waxay noo cadeeyeen inay ku raad joogaan islamarkaana ay wareysiyo iyo dad lagu tuhmayna lasoo qabtay dadna weli lagu raad joogo. Marka waxaan isleednahay arrintaas waxay u baahan tahay in la dardargeliyo oo ay boliisku aada iyo aada noogu ballan qaadeen in arrintaas ay dhacayso. Waan ognahay in caradu ay keenayso falalkii soo noqnoqday, laakiin haddana waxaan u baahannahay caasimadan caasimadeeni dalka waa dalkeeni, waxaada fal kasta oo caro kasta oo nahayso inaan xakameyn karno si nidaam oo dowli ah aan cabashadeen ku tegin karno. Annagana nahay in dowladii shacabka oo diyaar u ah in shacabkan la qanciyo si xisaabkan u dhaco.
Maadaama aad ii sheegtay inaad muddo baaritaanada iyo waxaan aada wadeen ku saleysan arrintan waxa keena ama usoo noqnoqonayso, maxay tahay waxa ka dhexeeya horta dhalinyarada bajaajleyda ah iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda ee dilka, maxaa keenaya?
Runtii inaan baarista u dayno, laakiin horta ma jirto wax kutalagal oo bajaaj lagu ugaarsanay ciidamada iragaan inay ku dilaan. waxa dhacay waxa waaye waa fale fal dambi waaye, marka waxaan rabnaa inay kala saaro ciidanka geesiyaasha ay hari habeen u taagan qorax iyo qabowga habeenkii runtii u taagan inay badbaadiyaan shacabka. Shacabkana badbaadiyaan waxaa kamid a shacabkan bajaajka wato oo anigana kuu sheegay inay yihiin dhalinyaro aan aada iyo aada u rabo in xuquuqdoo si gaara loogu ilaaliyo. hase yeeshee macnaha bajaajkiina magaalada aada ugu badan yahay, dhalinyarada wadana intooda badan aysan haysan khibrad iyo waaragnimo, marmarna ay dhici karto in nidaamka dowliga ah iyo ilaalintiisa iyo askariga markuu istaago la daba la istaago iyo markii la baarayo loo maarata feejignaado. arrimahaasoo dhan marka waxaan rabnaa inaan ka sameyno wadatasi dhammaan qeybaha bulshada ah habka arrimahan looga hortegi karo iyadoo nidaamkii dowladnimo la ilaalinayo. marka waa arrin aan aada u daneynay inoo rabno dhalinyarada xitaa bajaajkana la fariisano kala fashanno sida iyagana u arkaan in xalku uu ku imaan karo, laakiin waa saa sheegtay waa dhacdo soo noqnoqotay. waxay usoo noqnoqonaysana bulshada qeybaheeda ugu badan ee wadooyinka isticmaala waa bajaajka, hay-adaha amnigana meesha ay ilaaliyaan ee amni ka sugaana waa wadooyin.
waa tahay ugu dambeyntii maadaama isku dhacyadan saan wada sheegaynaba ay soo noqnoqonayaan, maamulka gobolka Banaadir ahaan wadiiqo maadaama dhalinyarada wadooyinka ay isticmaalayaan meesha la isku arkaayo badi ay wax ka dhacaan isgoysyada mashquulka ee Muqdisho ay yihiin, waxaad ugu talagasheen oo hadda siday wax yihiin aada kula tacaalaysaan ma jiraa oo hadda aada ii sheegi kartid?
هذا وحن كل هذا الني هذا من إذا قرهم بوليس كائن وعيدين بلارم لوصل من عيدنك وعيدنك أيشن فضو ذيسن أما أيشن سي سهلا حبذها أقمن وعيدين تحسن وصلنا لا ومدك الأمر أنا من غير ما أشتهى برجات ليه إلا أنا يجينا الله فريسنا يجينا نفس كود وعيدين ينام كود ينجرين لوصلنا نكدي من أنكو هذا الني سيد وقت يجينا نفس كود
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariiso oo khadka telefoonka ee Muqdisho igu waramay goor dhaweeyto.
subax wanaagsan iyo salaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan soo saaray sharci mamnuucaya in telefoonka gacanta lagu qabsado marka baabuurta la wado. Laakiin gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa u ogolaaday haweenka xijaaban in ay telefoonka marka ay baabuurka wadaan ay gashadaan dhegta iyo xijaabka dhexdooda, taasi oo ah arrin ay inta badan sameeyaan qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi. Haddaba wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascade ayaa sida ay u warkaan go'aankan cusub waxa uu weydiiyey qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku nool.
Magacayga Farxiita Liila Aldaha Minnesota ku noolahay. Ani waxaan u arkaa arrin fiican, fursad fiican hooyooyinka 5-7 cunug ku wato faaninka oo kala cararaya, fursad fiican ay u tahay wax badan inay ku dabarayaan. And I like it.
Shakhsiyan markii aad maqashay in golihii sanadka ee iyo labadii gol ee gobolka Minnesota ay ka doodayeen arrin ku saabsan in lagu daro sharciga xijaabka muslimiinta iyo dumarka Soomaalida la soo hadal qaado, ka gabdhaha Soomaalida ahaan maxay dareensiinaysaa?
Wallaahi waxay ku dareensiinaysaa in aad included tahay oo dadkan aad ka mid tahay sharciyada la baasinaya aad qayb ka tahay ay ku anfacayaan adiga laftirkaaga. Wax fiicanaan oo arkaa aniga, tilaabo fiican oo dhiirigelinaysa dumarka Soomaalida xijaabka xiran.
Asalaamu calaykum, magacaygu Hodan Cali.
Hodan, gobolka Minnesota shalay sharci waxaa la baasiyay ku saabsan telefoonka in marka gaariga wado marka gaariga la wado aan la taaban karin oo gacanta aan la saari karin amaba aan la qaban karinba, laakiin waxa sharciga laga reebay gabdhaha Soomaaliyeed ama muslimiinta xijaaban ee telefoonka dhegta gashay marada ay ku xijaaban yihiin dhexdooda in loo ogol yahay in mataqaana ay isticmaali karaan arintaas. Sidee aragtaa adigu?
Oh, wallahi horta Soomaali Bluetooth aan u bixiyay aniga, arintaas waan ka soo horjeedaa, ma ogoli because safety ma baa hanba taas.
Laakiin in gabdhihii Soomaaliyeed iyo xijaabkooda la tixgeliyey oo sharci ka mid ah sharciyada gobolka Minnesota looga dhaqmo, lagu xusay, lagu soo qaaday, isla markaasina loo ogolaaday, sidee ku dareensiinaysaa adiga?
Wallaahi horta farxad weyn ay gelinaysaa. Waxaan ogaanaynaa in la ixtiraamayo, in hadalkeena la yeelayo, maasha allah waa ku faraxsanahay taas, laakiin waxaan ka soo horjeedaa arrinta kaloo la ogolaaday.
Sababta adiga ku diidaysa maxay tahay?
Waxaan ku diidayaa waa arkay hooyooyin badan oo horta sameynaya maasha allah, laakiin safety-ga kuma jiro because attention-kooda ma jooga markay siiba right left-ga u leexanayoon badanaa left-ga gashtaan. Marka aniga ka soo horjeedaa absolutely.
Hadda marka waxa leedahay badbaado uma ahan dadka baabuurta wata ee wadooyinka la maraya?
Everybody ha badbaado uma ahan walaalkay.
Magacay waxaa lahaa Sabaax Cumar Cabdi. ani sharci ahaan ma jeclaan lahayn in qof dumar oo telefoonka gaariga hoosta dhegta hoostiisa gashato oo wadeeso, because qofka markuu telefoonku ku jiro maskaxdiisa way maqan tahay, wuu mashquulsan yahay, telefoonkii wuu ku mashquulsan yahay. Marka waxaan jeclaan lahaa telefoon dhanba intuu gaariga la wada inuu qofna ku hadlin, safety-ga saasaa fiican.
Laakiin marka dhinaca kala fiiriso sharcigii baabuur wadista iyo telefoonka waxaa lagu soo qaaday oo dood la geliyey gabdhaha telefoonka isticmaalaya dhegta gashanaya, doodiina waxaa guuleysatay in gabdhihii loo ogolaado. Ka gabar muslimiina ahaan oo xijaaban, arrinta adigu ma soo dhaweynaysid miya?
Arrintan aad ugu soo horjeeda, haddaa gabdho muslimiin ahay ma fiicna telefoonka dhigta hoostiisa inaan gashana gaariga ku wadno, focuskeen waxaa fiican markaa wadada fuulna gaariga wadeeno inaad telefoon lagu hadlin oo jidka la maraayo iyo dadka jidka goynaayo iyo caruurta waa ina la focus gareeya. Xijaabka hoostiisa telefoonka la gashanaya aad ugu soo horjeeda.
Marka hore waxay ugu bilowdaa magacaaga oo saddexan?
Ubax Cali Jaamac.
Waxaad ka mid tahay gabdhaha muslimiinta Soomaaliyeed ee gobolkan degan. Sharcigii gaari wadida iyo adeegsiga telefoonka maalintii shalay ahayd ayaa gudoomiyaha gobolku saxiixay, waxaana la mamnuucay in telefoonka gacanta lagu qabto marka baabuurka la wado. Laakiin gabdhaha Soomaaliyeed ee telefoonka xijaabka dhagta dhexdooda gashta waxaa loo ogolaaday inay telefoonkooda isticmaali karaan. Arintaas iyada ah in sharci sidaa dhigay oo gobolka soo baxay sidoo aragtaa.
Horta alxamdulillaah inaan magaaladan ka tirsanahay oo aan looga galnay oo nolol kaga fakaray oo nolol ku qoray in laga fakaro oo lagu daro waxyaalaha keenaya inaan safe noqono oo aan gaariga drive aan wadno annaga oo nabadgelyo ku wadeyna. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in lagu qoray xijaabkeena oo meeshaas xijaabkeena uu noqday point meel fariin la tilmaamo oo la taabto in arintaas gadaal loogu dego oo wax laga qabto. Marka aad baan u soo dhaweynayaa anoo hooyo ah, anoo xaas ah, anoo walaal ah, aad iyo aad baan arintaa u soo dhaweynayaa.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Fahmo Maxamed Dirye. Wallaahi arintaasi waa arin fiican, ma soo dhaweynayaa, taasoo keenaysa in gabadha ayadoo gaariga wata haddana inay hadli karto safety-geedana ay okay noqonayo. Marka taasi arin fiican waaye, not only Somali people laakiin Somali females laakiin gabdhaha muslimka tunida dhan bay u fiican tahay.
Kuwaasina waxaa in qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka uu warramiyey wariyaha V o eda Maxamuud Mascad. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
xukuumadda dalka Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa waxa ay shaacisay inay la wareegeen gobollo iyo goobo ka tirsan caasimada nidaahda Liibiya oo ay horay u qabsadeen ciidamada taageersan jeneraal Xaftar. faahfaahinta warkaana waxaa kasoo diray magaalada Qaahira wariyaha v o a da ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ayaa sheegtay inay dib uloo wareegeen xerooyin milatari oo ku yaala deegaanka Alcaziiziya ee koonfurta magaalada caasimada ah ee Tripoli. warbaahinta taageersan xukuumadda dalka Liibiya ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya in ciidamada xukuumadda ay haysaan ama gebi ahaanba ay la wareegeen laba xero oo ku yaala duleedka magaalada Tripoli, meelahaasoo maalmo ka hor ay hayseen ciidamada jeneraalka howlgabka ah ee Xiftar. warku waxa uu intaasi ku darayaa diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda beesha caalamka aqoonsan yahay inay duqeeyeen deegaano ay joogaan ciidamada jeneraalka, gaar ahaan meelo u dhow magaalada Garyaan oo dhacda koonfur galbeed ee magaalada caasimada ah, aagaasoo lagu tiriyo meelo xarun u ah ciidamada jeneraal Xiftar. sidoo kale wararka laga helayo gudaha dalka Liibiya ayaa xaqiijinaya diyaaradaha dagaalka ee jeneraal Xiftar inay duqeymo ay ka geyseen deegaanka Cenzara ee koonfurta magaalada Tripoli, kuwaasoo lagu soo waramayo inay geyseen burbur xoogan. dhinaca kale, afhayeen u hadlay xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya Muhammad Yunis ayaa sheegay xoogaga jeneraal Xiftar inay weeraro iyo duqeymo ay la eegteen dowladda, isbitaalada, iyo gawaarida gargaarka degdega ah ee gudaha magaalada Tripoli. ciidamada jeneraal Xiftar ayaa caruurta askar ahaan u adeegsada, waxa ayna geysteen gaboodfoollo ka dhan ah bani aadamnimada, ayuu yiri afhayeen u hadlay xukuumadda. Al-Sayid Muhannad ayaa sidoo kale sheegay in beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay gaarsiinayaan gabootfallada iyo tacdiyada ka dhanka ah bani aadamnimada oo ay geysanayaan ciidamada jeneraal Xiftar. laakiin dhinaca kale, afhayeen u hadlay militariga dalka Liibiya jeneraal Axmed Al-Mismaari ayaa sheegay howlgalka loogu magacdaray duufaanka karaamada ujeedkiisu inuu yahay in caasimada Liibiya laga xoreeyo waxa uu ugu yeeray argagixisada. المسماري oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay howlgalada ay wadaan inay ku wajahan tahay ururka Daa'ish akhwaan muslimiin ka iyo maleeshiyaadka kale ee hubaysan ee haysa caasimada dalka Liibiya. Bisha Abriil 4-teeda ayuu General Xiftar ku dhawaaqay howlgal uu ku sheegay inuu argagixisada kaga xoreynayo magaalada Tripoli kaasoo qalalaase cusub galiyay dalka Liibiya. Hadaba Cabdalla Axmed Qaali baa oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qaybaha ku dagaalamaya dalka Liibiya iyo dowladaha kala taageera.
Mid ka mid ah daraasadaha laga sameeyey ama laga sameeyo dalalka diktatooriyadu inta badan soo xukumaysa ayaa waxay sheegtaa markastoo dalka diktatooriyadu ay kusii badato muddada sanadaha haysata ay sii weynaato, waxaa yaraata rajada laga qabo dalkaasi xukunkaas diktatooriya kadib inuu deganaan doono ama deganaashihiissaas darteed dalka Liibiya wuxuu ka mid yahay dalalka carabeed ama afrikaanka ahaa diktatooriyada ugu muddada dheereed ee kasoo jirtay Mucamar al-Qadaafi 40 sanadood muddo ka badan ayuu soo haystay dalkaasi. Marka saas darteed baa dalka Liibiya wuxuu u galay qalalaase kadib markii xukunkii Qadaafi uu meesha ka baxay. Iminkadan la joogo diraaca ugu weyn ama dagaalka ugu weyn waxa uu ka dhexeeya laba kooxood oo ah xukuumadda wadaaga ah ee dalkaasi Liibiya oo ay saldhigeedu yahay magaalada caasimada iyadoo hadda caasimada gacanta ku haysa isla markaasina la aasaasay sanadkii 2016-kii waxaana madaxweynaha nin loo yaqaan Faiz Siraj waxaa xukuumadan taageerta qaramada midoobay iyo sidoo kale dowlado kale, waana midda keli ah ee ka jirta dalka Liibiya ilaa iyo hadda adduunku ictiraafsan yahay. Garabka labaad ee kasoo horjeeda waxa weeye general loo yaqaan Khalifa Xaftar oo isagu ahaa nin militari ah isla markaasina la soo shaqeeyay Qadaafi haasaasay ay beryadanba isku dhaceen, taas darteedna u baxayeen dalalka reer galbeedka. Dalkana dib ugu soo laabtay sanadkii 2011 kadib markii isbedelku halkaas ka dhacay kana mid ah dadkii Qadaafi la dagaalamayay. Marka isaga waxaa taageeraya dowlado dhowr ah oo kuwa dariska iyo kuwa banaanka aba ah, kuwaasi ugu horeyso dowladda Ruushka. Xiriirka isaga iyo Ruushka ka dhexeeya waxaa la sheegay inuu yahay xiriir ideoloji ah isla markaasina dalal kale tijaabinaya iyadoo aysan meesha ka maqneyn shirkadaha dalka Ruushka ee shidaalku nin iyaguna meesha joogaan, saa darteed dowladda Ruushka ay rabto inay kusoo dhawaato dalkan. Waxaa kale iyaguna meesha ku jira dowladda Faransiiska oo kale iyaduna taageerata ninkan. Calaaqaadka markaa isaga iyo Faransiiska ka dhexeeya marka qaar waxaa la sheegaya calaaqaadka sinimo oo ka dhexeeya isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Waxaa kaloo iyaduna jirta shirkadaha Faransiiska shidaalka iyaguna meesha ku jira. Waxaa kaloo dowladaha iyaguna halka taageeraya ninkaasi ka mid ah dowladaha Masar iyo Imaaraadka oo kale oo Masar oo kale waxay doonaysaa in dalkaasi uu xukun xoog badan qabsado isla markaasina islaamiyiinta gudaha dalkaasi jooga aysan dhibaato u keenin dalka Masar. Imaaraadka iyaguna waxay doonayaan inay ka faa'iidaystaan badda iyo sidoo kale tikadaha dalkaasi iyagoo aan doonaynin dalkaasi inuu deganaansho ka yimaado.
Dalka Liibiya ayaa dagaalo sukeeyo iyo qalalaaso dhinaca siyaasadda ku jiray tan iyo sanadii 2011-kii oo kursiga laga tuuray Mucamar al-Qadaafi oo dalka Liibiya xukumayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Washington ayaad naga dhageysanaysaan weli, bal intaan dhinacii heesaha aadin Xuseen Barre Aadan aan ka codsado mid iyo laba qodobadii wararkeen ugu waaweyna. Xuseen
mahadsanid Saara. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in shacabka dalka Venezuela ay diideen maamulka madaxweyne Nicolas Maduro iyo waxa uu ku tilmaamay rejiimkiisa. Pompeo ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan dalka Paraguay mar uu shalay oo Sabti ah wareysi uu siiyey VOA. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku tilmaamay natiijada doorashadii ka dhacday dalkaasi mid been abuur ah oo uu madaxweyne Maduro guusha ku sheegtay, waxaana uu xusay in 40 dal oo caalamka ah ay aqoonsadeen in hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaido uu yahay madaxweynaha rasmiga ee dalkaasi. Hogaamiyaasha cusub ee golaha militariga kumeelgaarka ee dalka Suudaan ayaa sheegay Sabtidii in ay ka go'an tahay inay awoodda ku wareejiyaan dowlad rayid ah muddo 2 sanadood gudahooda, waxaana sidoo kale ay joojiyeen bandowgii habeennimo ee lagu soo rogay dalkaasi. General Abdul Fattah Burhan ayaa khudbadiisii ugu horreysay ee TV-ga laga sii daayay waxa uu amray in la sii daayo dhammaan maxaabiista lagu xiray xaaladaha degdega intii lagu jiray ee uu amray madaxweynihii hore Cumar al-Bashir kaasoo talada laga tuuray. Waxaa maradan cusub ee hogaamiyaha militariga yimaadeen iyadoo dibadbaxyada dimuqraadiya doonka ay kiciyeen looga soo horjeedo dalkaasi arrimaha ku socda ee militariga ay xukumayeen.
Waa tahay Xuseen, oo aad baad u mahadsan tahay codka Xasan Aadan Samatar dhagaha dadka ayuu mar hore kusii dhacay ayaan filayaa. Waa Samatar iyo Saada Cali Warsame iyo heeska la qimaayo. halibdhin weyn lamaanahay codkaasi dahabiga ahaa ee bahaw raxmade waa fanaanadii saada cali warsame iyo sidoo kaleeto xasan aadan samatar idaacaddeena subaxnimo ayaan kusoo gebagabeynayna xuseen bare aadan iyo anigoo asaare cabdiaxmed bo waxaan idin leenahay iyo weliba iliyaas gabayaahu nabadgelyo